Čije je to trijedinstvo? Kakvo znajem za Boga? Ko je Bog? Kde živeje? Kako komunikira se s nas? Kakav je njegovije karakter? Всичко това или част от това ще чуем тази вечер. Като начален текст за тази вечер съм подбрал стиховете в книгата Йов, 11 глава, 7 и 8 стих. Можеш ли да изброиш Божиите дълбочини? Можеш ли да издириш всемогъщия напълно? Тия тайни са високи до небето. Що можеш да сториш? По-дълбоки са от преизподнята. Що можеш да узнаеш? Може ли човек напълно да издири тайните на Бога? Абсолютно невъзможно. Ако го сторим, ние бихме престанали да се прекланяме пред Него. И все пак, независимо, че не може Бог да бъде обхванат напълно от нас, от нашия ум, Бог може да бъде опознаван все повече и повече от нас. Исус Христос каза, и това е вечен живот, да познае тебе един неистинен Бог, Иисуса Христа, когато си изпратил. Смисълът да има вечност, устремът на вечността, живецът на вечността е богопознанието. Съществуват множество теории, които се опитват да обяснят Бога, но със смирение трябва да кажем, че човешката мъдрост не може напълно да проникне в божествената мъдрост. Не е възможно чрез търсене, устрем, полагане на усилие, изследване, да разкрием цялата истина за Бога. Всъщност трябва да кажем, че начинът, по който ние се учим да познаваме Бога, е коренно различен, отличава се коренно от всички други методи за добиване на познание. Ние не можем да поставим себе си над Бога. Не можем да го третираме като обект за научно анализиране и изследване. Не можем да го превърнем в обект на своето наблюдение или измерване. В книгата Откровение, 3 глава, 20 стих, ние четем следното. Ето стоя на вратата и хлопам, казва Бог. Ако чуе някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и аз ще вечерям с него и той с мене. Има нещо велико и непонятно, скъпи приятели, в това да се създаде свят, където Твореца на Вселената не е господар, а е пътник. Пътник, който тихичко хлопа на вратата на един малък, но все пак личен духовен свят. Тайната на нашата лична вътрешна същност, мировоззрение. Всъщност, има свят, в който колкото и всемогъщ и всесилен да е Бог, има свят, в който Той не проявява своята мощ, не упражнява своето влияние. Свят, в който Творецът не е господар, даже няма да присъства, ако не бъде поканен да влезе там като гост. Това е нашият малък, таинствен, личен, вътрешен свят. Святото място на нашите мисли, чувства, въжделение, планове, намерение и така нататък. Познанието за Бога, за разлика от всеки друг вид познание, засяга колкото разума, толкова и сърцето. Проблемът с познаването на Бога не е само интелектуален. Трябва човек да пожелае да познава Бога. Затворените сърца на хората са виновни за една невъзможност на техните умове да се доближат за Бога. Най-напред Бог трябва да бъде прият от сърцето и тогава човек ще добива познание за Него. Тоест, нужно е едно приятелско отношение от страна на човека. Нужно е едно отворено, доверчиво сърце. А това е много лично, много индивидуално. Защо едни хора правят този избор, а други не? Ние не можем да обясним. Едва ли някой може да обясни. В този смисъл от всичко казано до тук, Бог е този, който поема инициативата да докосне сърцето на всеки човек в дните на неговото съществуване. Не сме ние. Бог е онзи, който подава искрата на приятелството, който очарова нашия ум, който върши знамение в нашия живот, който ни поставя в ситуации, които ни карат да мислим, кой си ти, Господи, и какво искаш да сторя? Ако човека откликне на това тихо похлопване, много често твърде интелигентно за нас. Ако пожелая Бог да продължи да му се разкрива и занапред, това ще бъде така. Ако сърцето пожелае, Бог ще се разкрива и занапред. Но ако човека не откликне, това няма да се случи. Тогава Бог ще бъде вън от нашия духовен свят. Разбира се, Бог ще зачете нашият избор, но ние пък ще си понесем последиците от всичко това. Въпреки всичко, Библията описва, че върховната грижа за това всеки човек да проумее истината за Бога е преди всичко негова грижа, негова инициатива. В Библията това е много добре илюстрирано в историята с малкия Самуил. В книгата Първа на царе, 3 глава, 9 и 10 стих четем. Затова Илий каза на Самуил: иди да си легни и ако те повика, кажи: говори Господи, защото слугата ти слуша. И тъй Самуил отиде да си легна на мястото си, и Господ дойде да застана и извика както по-напред: Самуиле, Самуиле. Тогава Самуил каза: говори, защото слугата ти слуша. Ето условието да придобиваме познание за Бога. Бог ще поеме инициативата в дните на нашия живот, било то от младостта до старини, докато побелеем, до последния ден. Той ще поеме инициативата да ни търси. В особени случки и мигове на живота Бог ще похлопа на нашето сърце, на нашия духовен свят, на нашето съзнание. Но тогава ние трябва като малкия Самуил да кажем: говори Господи, слугата ти иска да те познава, иска да слуша, иска да проумява това, което ми казваш. Трябва да изтъкнем, че съществуват и известни логически трудности при дефинирането на понятието Бог. Какво е Бог? Какво наричаме Бог? С какво да го сравним Богът? Още на времето, скъпи слушатели, гръцкият философ Аристотел е забелязал, че за да се дефинира дадено понятие, в определението трябва да се покаже неговата родова принадлежност. Неизвестното нам понятие трябва да бъде причислено към познат ни клас от понятия с по-голям обем. И след това да се отличи неговата видова отклика, т.е. да се поясни в какво това новото нещо се различава от другите понятия, принадлежащи към същия род. Така се класифицират нещата. Оказало се, че не всички понятия обаче могат да се дефинират по този начин, защото във всяка област има първични понятия. Например, в геометрията това са точката, правата, равнината, пространството. В физиката, енергията, информацията, частицата, вълната. В философията, материята, времето, движението. Такива понятия се наричат категории. Те са първични. Тяхното съдържание се разбира, когато се разглеждат взаимните им връзки, постулирани от аксиомите. Сега трябва да кажем, че за съжаление понятието Бог не може да се дефинира нито по първия начин, нито по втория начин. Защо? На първо място. Защото Бог частично се разкрива. Никой не познава напълно Бога. Божието същество се разкрива частично. Има предел, който може да се знае за Бога, отвъд който никой нищо не знае за Него. В книгата Римляни, 1 глава, 19 и 20 стих се казва: понеже това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви, понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него, сиреч, вечната му сила и божественост се виждат ясно, разбираемо, чрез творенията, така, щото човеците остават без извинение. Тук ни се казва: Бог може да бъде опознат само от тази своя страна, в която Той влиза в допир с нашия свят. На второ място, понятието Бог няма родова принадлежност. Книгата Исаия, 40 глава, 17 и 18 стих четем: всичките народи са като нищо пред Него, считат се пред Него за по-малко от нищо, да, за празнота. И тъй на кого ще уподобите Бога или какво подобие ще сравните с Него? Въпросите са интересни. На кого ще ме уподобите, казва Бог. Понятието Бог не може да бъде причислено към нито един клас от познатите ни понятия и не може да се дефинира чрез посочването на родова прилика или видова отклика? С кого ще ме сравните, казва Бог. Следващия въпрос. Понятието Бог не може да бъде дефинирано и като категория, защото няма друго такова понятие равностойно по него като обем най-малко, чрез което да се осъществи някаква релация, някакво съотнасене. От всичко казано до тук по въпроса какво е Бог? Как да си обясним какво е Бог? Се налага въпроса, ако не можем да сравним Бог с нищо познато нам, нищо съществуващо в този свят, тогава какви изобщо са начините, по които хората изграждат някаква своя представа за Бога? На първо място, два са начините. На първо място, по пътя на оголемяването, хиперболизирането. Псалом 147, 5 стих ни казва следното. Велик е нашия Господ и голяма е силата му, разумът му е безпределен. По пътя на оголемяването ние получаваме качествата на Бога, велик, всемогъщ, всесилен, всезнаеш и така нататък. Вторият начин да добием представа за Бога е по пътя на отрицанието, да мислим за Бога напълно отделено от всичко несъвършено и ограничено. Числа 23 глава 19 стих. Бог не е човек да лъже, нито човешки син да се разкае. По пътя на отрицанието ние мислим за Бога като неизследим, несъздаден, необятен, безграничен и така нататък. Така посредством оголемяването и отрицанието, библейските пророци ни отвеждат до характеристиките на Божието битие, до качествата на Божествената личност. Всъщност, какъв е Бог? На първо място Библията казва, че Бог е самобитен. Що значи това? Изход 3 глава 14 стих. И Бог рече на Моисей: аз съм оня, който съм. Рече още: така ще кажеш на израелтяните: оня, който съм, ме изпрати при вас. Аз съм съй. Бог е причината за своето собствено съществуване. Това се крие в неговата самобитност. Тайната на това: аз съм, който съм, вечният. Аз съм причината за своето собствено съществуване. Божието съществуване не е причинено от външен фактор. Бог не е създаден. Той няма начало. Бог е първопричината. Безсмислен е въпроса, а кой създаде Бога? Бог наричаме този, който е първопричината на всичко. Неговото съществуване не зависи от никакви условия, за разлика от съществуването на творенията. Бог е неограничен от сила, енергия, от закони и правила. Той е всемогъщ. В Библията често се използва израза Господ Саваот, Господ на силите. С това ни се внушава идеята, че Бог е източника на цялата енергия на Вселената. А знаем, че материята е концентриран вид енергия. С тази енергия Бог поддържа ежесекундно цялото творение. Всъщност творението, творенията нямат автономно съществуване. Те трябва да бъдат поддържани чрез енергия от Твореца непрекъснато. Това е неговото първо качество – самобитност. На второ място, Бог е неизменим. В книгата на Яков, 1 глава, 17 стих се казва: всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у когото няма изменение или сянка от промяна. Бог никога не се променя. Творението непрекъснато е в процес на промени, но не и Бог. Ние едва ли можем да си представим вътрешния свят на Бога, който винаги, във всеки момент от времето, Бог е тъждествено равен на себе си. Не се променя. Так, подобно нещо ние не познаваме. На трето място, Бог е вечен. Псалом 92 стих и 102, 27 стих казват: преди да се родят планините и да си дал съществувание на земята и вселената, от века и до века ти си Бог, но ти си същият и твоите години няма да се свършат. Времето е мярка за изменение. Логично е да заключим, че след като Бог не се променя, Бог живее извън времето и всъщност Бог е представен от Библията като господар на времето. След като той не се променя, следователно той е независим от времето. На четвърто място, четвърто основно качество, вездесъщ. всеприсъстващ. Книгата Деяния на апостолите, 17 глава, 24 до 27 стих, апостол Павел казва: Бог, който е направил света и всичко, що е в него, като е господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове, нито са му потребни служения от човешки ръце, като да би имал нужда от нещо, понеже сам той дава на всички и живот, и дишане, и всичко. Направил е от една кръв всичките човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предназначени времена и пределите на заселищата им, за да търсят Бога, та дано биха го поне напипали и намерили, ако и той да не е далеч от всеки един от нас. Бог е навсякъде. Духът има по-висок пространствен порядък от този на цялата Вселена. Това е много трудно да си го представим. Всъщност, всемирът е нищожно малък пред Бога и пред Неговото битие. Да дам пример. За да се илюстрира това, може да послужи като пример майката, която носи в своята утроба своето дете. Детето е в нея, поддържа се от нея, то е заобиколено от всякъде от нея, но всъщност не е част от нея. Тя и детето са два различни индивида. Така и светът, творението. Светът е в Бога, Бог го носи, Бог го поддържа всеки миг. Вселената бива живее чрез Божието поддържане, но светът, самия свят, не е част Бога, Божието същество. Така достигаме до въпроса: какъв е външният вид на Бога? Как изглежда Бог? Скъпи приятели, този въпрос е направо безсмислен от всичко казано до тук. Божиите атрибути не позволяват Бог да бъде обхванат от сетивата на което и да е творение. Никой никога не е виждал Бога, нито може да устои жив да остане, когато го види. Бог е източника на всички енергии. Ние не можем да останем и да гледаме безпрепятствено един ядрен взрив, колко повече източника на цялата енергия на Вселената. Ние бихме се изпарили, бихме изчезнали в същия миг. Но все пак Библията има десетки видения, в които пророците получават някаква сетивна картина за Бога. В описанията на библейските пророци при видения, свързани по някакъв начин с външния вид на Бога, се вижда по-скоро отчаяният им опит с думи, с човешка реч, с поезия да опишат това, което няма аналог в нашия свят. Неизразимото. Те сякаш искат да ни обясняват и да ни обясняват и да ни обясняват, че всичко това са го видяли, че то е било реално. Но не им стигат думи да опишат това, което виждат. То не е от нашия свят. То е невиждано. Езикът, който използват пророците, когато описват това, което виждат за външния вид на Бога, е доста напрегнат език. Подборът на думите е твърде ограничен. Често се повтарят. Сякаш като че ли пелтечат пророците, не могат да кажат нищо по-конкретно за Бога. Виждат реални неща, но се затрудняват да изразят видяното. Ето, чуйте един такъв описател на Бога. Езекиил, първата глава, 13-26 до 28 стих. А колкото за подобието на живите същества, изгледът им беше като запалени огнени въглища, като изглед на факли, които се движеха нагоре-надолу между живите същества. Огънят беше светъл и светкавица изкачаше из огъня, и над простора, който беше върху главите им, се виждаше подобие на престол, наглед като камък сапфир, и върху подобието на престола имаше подобие наглед като човек, седящ на него на високо. И видях нещо като наглед като светъл метал, като изглед на огън в него от всяка страна, от това, което се виждаше, че е кръстът му и нагоре, и от това, което се виждаше, че е кръстът му и надолу, видях като изглед на огън, обиколен със сияние. Какъвто е изгледът на дъгата в облака в дъждовен ден, такъв бе изгледът на обикалящото го сияние. Това бе изгледът на подобието на Господната слава. Кой говори така? Наглед като подобно на, изглед на подобието, приличаше на. Всъщност не оставаме с впечатлението, че пророкът лъже, че пророкът си измисля. Напротив, оставаме с впечатлението, че той е безкрайно затруднен да опише това, което вижда. Явно е, че пророкът вижда и чува реални неща. Цялата сцена пред него е действителна, но всъщност е напълно чужда, непозната, непонятна за човешкия ум. Думите, които е принуден да употреби, винаги присъстват подобие, наглед като и така нататък. Библията говори за Божий престол, за някакъв външен изглед на Бога, но това е по-скоро единственият начин да можем да проумеем, че Бог е реален, че Бог съществува. Добиването на сетивна представа всъщност иска да подпомогне нашият ограничен ум да схваща и да възприема това, което не може да се зерцава. За да Боже още по-добре осезаемо да бъде схванат от човеците като реално съществуваш, преди близо 2000 години второто лице на Божеството, след малко ще говорим за това, прие човешки вид, роди се от утробата на жена на име Мария и всъщност Бог дойде толкова близо до нас, слезе в нас, облече се с нашата плът, за нашата кръв, влезе в нашата кожа. Никой никога не е идвал по-близо до нас, хората. Когато мислим за Бога, трябва да внимаваме, защото има и известни крайности, от които трябва да се пазим. На първо място антропоморфизъм, учовечаване. Да мислим за Бога като че ли Той е човек. В Библията на някои места за Бога се, на Бога се приписват човешки органи, глава, ръце, крака, очи. В това няма нищо лошо, това е човешки начин на изразяване, стига да не го абсолютизираме. Второзаконие 4 глава и там 15 до 19 стих Моисей казва: «Прочие внимавайте добре на себе си, защото в деня, когато Господ ви говори на планината Хорив и сред огъня, вие не видяхте никакъв образ». Да не би да се развратите и да си направите идол, подобие на някой образ, подобие на мъж или жена, подобие на някое животно, което е на земята, подобие на някоя крилата птица, която лети на небето, подобие на нещо, което пълзи по земята, подобие на някоя риба, която е във водите под земята, и да не би като повдигаш очи към небето и видиш слънцето и луната, звездите и цялото небесно множество, да се мамиш, да им се кланеш и да служиш на тях, които Господ твой Бог разпредели на всичките народи под цялото небе. Ако се ограничим да възприемаме Бога само до една сетивна представа, подобие на нещо, което познаваме, ние изпадаме в крайност и става опасност за нас, защото залитаме в идолопоклонство. Опасно е, защото човек не може да се извиси повече от своите представи за Бога. Ако се принизят нашите представи за Бога, всъщност нашата деградация е абсолютно сигурна. Затова Бог забраняваше идолопоклонството, забранява го и днес. Друга опасна крайност във връзка с представата ни за Бога, това е така абстрактната, идеалистичната представа за Него. В източните религии, в мисленето на някои хора, Бог съществува като нещо необозримо, като някакъв всеобщ разум, създател на енергия, космически интелект или тем подобни названия. Но това е в разрез с идеята на Библията. Библията ни казва, Бог е личност. Бог може да мисли. Ние говорихме за това колко е сложна Вселената, но Бог е личност. Нека сега да отправим взори към вътрешния свят, духовния свят на Бога. Можем да кажем, че всяка по-задълбочена човешка мисъл, отправена в тази посока, вътрешния свят на Бога, в това направление ни отвежда до Неговата непостижимост, недостижимост. Много се е спекулирало и по въпроса за Божественото триединство. Всъщност терминът триединен, триединство, троица, не се срещат никъде в Светото Писание. Но учението за един триединен Бог, за една триединна същност на Бога е развито в Библията. Съществуват някои обективни трудности да разбираме Божието триединство, да посочим само някои от тях. На първо място, паралелното съществуване в Библията на стихове, които изразяват две противоположни концепции за Бога. Монотеистична, еднобожие, и политеистична, многобожие. Да прочетем стихове, които говорят за Бога, като че ли Бог е един, единствен Бог. Второзаконие 6 глава, 4 стих, Исаия 44 глава, отново 6 стих, и Псалом 86, 10 стих. Второзаконие 6 глава, 4 стих. Слушай, Израилю, Йова нашия Бог е един Господ. Исаия 44, 6. Така казва Господ, царя на Израиля, неговия изкупител, Господ на силите. Аз съм първият, аз и последният, и освен мене няма Бог. Псалми 86:10. Защото си велик и вършиш чудесни неща, ти си един Бог. Сега да прочетем отново стихове в Библията, които говорят и навяват друга идея за Бога, че Той или те са много. На първо място Битие, 1 глава, 26 стих. И Бог каза, да създадем човека по нашия образ, по наше подобие, и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всичко живо, което пълзи по земята. По нашия образ, по наше подобие. Псалом 45:7. Възлюбил си правда и намразил си нечестие. Затова, Боже, Твоя Бог ти е помазал с миро на радост повече от Твоите брати. Боже, Твоя Бог ти е помазал. Що за израз? В Йоан 8 глава 58 стих Исус им рече, истина, истина ви казвам, преди да си е родил Аврам, аз съм. Тук е много интересно. Исус казва, че Той е Богът. В същото време, на други места в Библията, Той се обръща към Бога в молитва. Как можем да обясним тези наглед привидни, противоречиви изказвания на Библията? Но това не е единственото противоречие наглед. На второ място, самия Христос от една страна говори за Бога, а от друга страна говори, че е Бог. Стихът, който прочетох. На трето място, нравствената природа на Бога, изявена в Библията. Първото послание на Йоан, 4 глава, 16 стих, ни се казва, Бог е любов. Ако Бог е сам, то тогава за каква любов можем да говорим? Любовта е оценена, има стойност, когато е със знак навън от личността. Ако тя е затворена вътре в нас и е насочена навътре към нашето его, тя се нарича себелюбие. Ние не я оценяваме като положително качество. Ако Бог е любов, в какво се е изразявала тази любов, когато Той не е бил сътворил Вселената, когато е бил сам? Това е много труден въпрос. Съществуват ли и други богове, са ме питали като пастор. Всъщност това са интересни въпроси. Как да съчетаем тези наглед противоположни концепции? Как бихме могли да обясним триединството? Как да си представим това нелогично равенство? Три е равно на едно. Това наистина можем да разберем чрез помощта на едно помощно парадоксално равенство. Малко по-малко от три равно на едно. Да прочетем Битие 5 глава, 1 и 2 стих и след това 2 глава, 22 до 24 стих. В деня, когато Бог сътвори човека, Той го направи по Божие подобие. Създаде ги мъж и жена, благослови ги и наименува ги човек. В деня, когато бяха създадени, и Господ Бог взе жената от реброто, което взе от човека и я приведе при човека. А човекът каза, тази вече е кост от костите ми, плът от плътта ми. Тя ще се нарече жена, на еврейски мъж е Иш, а жена е Иша, взета от жената, от мъжа, защото от мъжа бе взета. Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми. Тя ще се нарече жена, защото от мъже бе взета. Затова ще остави човека баща си и майка си и ще се превърже към жена си и те ще бъдат една плът. Мъжът Адам е човек, жената Ева безспорно също е човек. Някои спорят по този въпрос, но да не се откланяме. По-отделно двамата, и мъжът и жената са човеци, но и тяхното семейство Библията нарича отново с думата човек. Защо? Любовта между двамата, взаимното разбирателство, единството в намеренията между мъжа и жената създават не два, а един нов духовен свят, едно ново. И не знаете ли, че който се съвокупява с блудница е едно тяло с нея, защото ще бъдат, казва Бог, двамата една плът. Библията осъжда прелюбодейството, но казва, не знаете ли, че заради връзката помежду им, поради близките взаимоотношения, те са наречени едно тяло? Затова вие нямате право да прелюбодействате. Така един от начините за разбиране на Божественото триединство е чрез аналогията с взаимоотношенията в семейството, между мъже и жената. Подобно както и при човека, при Бога имаме същата закономерност, но тук не две е равно на едно, не 1 плюс 1 е равно на 1, а 3 е равно на 1. 1 плюс 1 плюс 1 е също равно на 1. Тези три личности, отделни личности, независими една от друга, Бог Отец, Исус Христос и Святия Дух, са така единни, живеят в пълно разбирателство помежду си, в единомислие, взаимна привързаност, че любовта, която изпитват един към друг, превръща техния съвместен живот в едно ново хармонично единство, за което Библията използва също думата Бог. Те тримата по-отделно са Бог. Те тримата заедно отново са наречени в Библията Бог. Защо Библията използва същият израз за тримата, а не ги нарича богове или тримата богове, както те в действителност са? Де факто има такива. Отец е Бог, Исус Христос е Бог, Святия Дух е Бог. Скъпи слушатели, Библията е изключително пестелива на думата богове. Защото преди всичко това е разбирането на езичниците, на хората, които не познават истината. Те вярват в много и различни богове, защото нямат разбирането на Библията, нямат светлината на Библията. Оказва се, че самата причина в Библията да не се говори за богове е в самите нас. Ние сме причината за това да не се говори за трима богове. Защо? Защото има опасност самите ние да се разделим в чувствата си и да създадем три различни религии. Тоест, да разкъсаме триединството. Едни от хората да се кланят на Отец, други да се кланят на Исус Христос, а трети да се кланят на Светия Дух. Това ще бъде недобре. Това ще бъде ненормално. Затова най-вече заради нас в Библията ни се казва, че Бог е един. Три личности, всеки един от тях по-отделно е Бог. В действителност те са богове, но и тримата заедно са наречени един Бог. Мисля, че не е трудно да се разбере това. В книгата Данаил, 10 глава и там 3 стих, можем да прочетем следното. 13 стих. Обаче князът на Персийското царство ми противостоеше 21 дена, но ето Михаил, един от главните князе, дойде да ми помогне. Аз, прочие, останах непотребен вече там, при персийските царе. Михаил е космическото име на Исус Христос. Микаел, който е равен на Бога. Михаил е космическото име на Христос. И тук се казва, който е един от главните князе. Кои са другите? Другите двама са Отец и Светия Дух. Тези тримата са главните князе, боговете, Богът на Вселената. Възниква въпроса, защо има известно степенуване тогава, ако тримата са равни? Отец на първо място, Исус Христос на второ, Святия Дух на трето. Трябва да кажем, че това е нещо съвсем условно, скъпи приятели. Понякога е свързано с осъществяването на различна дейност, която Бог има в този свят, във връзка с спасителния план. Но много често ще срещнем стихове, в които тази подредба е разменена, което говори за абсолютна условност на това степенуване. Няма нищо повече отвъд това. Когато Бог Отец говори, Той винаги изтъква Исус Христос и Светия Дух. Когато Исус прави своите изказвания, Той винаги говори за Отец и за Светия Дух. Когато Светия Дух говори, а Той е вдъхновил почти цялата Библия, всички пророчества, Божиите мъже, които говореха, винаги се говори за Бог Отец и за Христос. Това е още едно ярко доказателство за любовта, свидетелство за любовта, единството и хармонията, царящи помежду тях тримата. Всеки един от троицата изтъква другите двама, когато говори за Бога. В Евангелието на Йоан, 1 глава, 14 стих и 3 глава, 16 стих е записано за Исус. И Словото стана плът и пребиваваше между нас, и видяхме славата Му, слава като на единородният от Отца, пълно с благодат и истина. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Защо Исус е наречен Божий Син? Всъщност, защо е наречен единородният от Отца, единороден? Не предполага ли този израз едно създаване на Исус Христос от Отца? Самата фраза Отец-Син не предполага ли раждане, произход на Сина? Имало ли е време, когато Бог Отец е съществувал, но Исус Христос не е бил още роден? Това са важни въпроси. Нека да им отговорим последователно. Исус Христос съвсем условно, скъпи слушатели, е наричан Син, Божият Син. Това е едно от имената, с които Библията ни представя второто лице на Божеството. Наречен е Син поради особената мисия, която Исус има в спасителния план, за да се изкупи човечеството от силата на греха и смъртта. Именно втората божествена личност се съгласява в един определен момент от времето да се роди като човешко бебе от утробата на Мария. Това е много интересно. Втората божествена личност става едновременно и човешки син, и в своя човешки образ Исус Христос нарича Бог Отец свой баща, отново за да илюстрира близките взаимоотношения помежду им. Съвсем условно тогава Исус Христос е наричан син, само в контекста на неговата земна мисия. Исус каза за себе си: преди да се е родил Аврам, аз съм. Той използва израза употребен, когато се появи при Моисей в капината преди хиляди години. Аз съм. Аз съм вечният. Юдеите искаха да го убият след тези думи, защото му казаха, че това е богохулство, човек да се обяви с този израз. Аз съм. Аз съм Богът. Но Христос им казваше всъщност самата истина. Той бе Бог. Той имаше своето съществуване от вечността. Забележете, Той съществуваше преди да се роди като бебе от Мария. В книгата Данаил, 3 глава, и там 24 и 25 стих, има много интересна история описана, как тогава цар Навуходоносор хвърля трима вярващи младежи в една огнена пещ, и четем сега в стиховете. Тогава цар Навуходоносор, ужасен, стана бърже и като продума рече на съветниците си: не хвърлихме ли сред огъня трима мъже вързани? Те, отговаряйки, рекоха на царя: вярно е, царю. В отговор Навуходоносор рече: ето виждам четирима мъже развързани, които ходят сред огъня, без да имат някаква повреда, и по изгледа си четвъртият прилича на син на боговете, на арамейски Божият син, Божият син. Христос е наречен така 6 века преди да се роди от Мария. 6 века преди да се роди като малко безпомощно бебе в Витлеемската ясла. Христос е съществувал, Той е влязал в огнената пещ заедно с тези младежи. Всъщност това се нарича на богословски език преекзистенция, съществуване преди раждане. Никой от нас не може да се похвали с нещо подобно. Ние всички съществуваме от мига на нашето зачатие, раждане, но Христос съществуваше близо 600 години преди да се роди от утробата на Мария. Нещо повече. Той е от вечността. Той е Бог. Изразът единороден би трябвало също да се разбира правилно. Единороден син не в смисъл единственото родено момче у дома, нито означава първородния син, а единороден в смисъл единствения по рода си, пръв по ранг от всички останали. Второто лице на Божеството, втората личност на Бога, Исус Христос, бе пратеникът от Бог Отец и от Бог Святи Дух. Единствен по рода си като представител на триединството. Никой по-малко от Бог не можеше да представи Бога на човешкият ум, на човешката раса. На кръста Троицата разкри напълно своето себеотрицание. На целия всемир Бог разкри своята любов и своята безгранична сила. Единствено само Исус Христос, единия от Троицата, можеше да разкрие напълно и всецяло на хората намерението и волята, характера и любовта на триединството. Никой друг, затова е наречен единороден, в смисъл единствен по рода си, по ранга си. В посланието към Филипяните, 2 глава, 5 и 6 стих, четем едно пожелание за всички нас. Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса, който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога. Обърнете внимание какво казва стиха. Христос имаше равенство с Бога. Христос е абсолютен Бог. Книгата Исаия, 9 глава, 6 стих. Защото ни се роди дете, син ни се даде, и управлението ще бъде на рамото му, и името му ще бъде чудесен, съветник, Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира. Това пророчество несъмнено говори и визира Исус, но тук ни се казва, че Той е Отец на вечността, княз на мира, на Вселената. Всъщност, несъмнено за Сина е, че Той е описан като равен на Отец. Да разглеждаме личността на Исус Христос само в периода от тези 33 години и половина прекарени на земята е всъщност напълно погрешно. Знам, че ви уморих достатъчно с приказки. Нека да се насочим към приключването на тази така необятна тема. Да кажем няколко думи в края за това, какво е Божието отношение към разумните творения. Всъщност, това отношение, което Бог демонстрира и изявява всеки миг към нас, може да бъде описано само с една дума – приятелско. Такова го нарече Исус. Такива и очаква да бъдат обратните отзиви от наша страна, нашето отношение към Бога. Йоан 15 глава 14 и 15 стих Исус казва: «Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господарят му, а вас наричам приятели, защото ви казвам всичко, що съм чул от отца си». Красотата на тези взаимоотношения между Бог и човек се крие в равнопостановеността, казах, и в правото на свободният избор. Тук изобщо не можем да говорим за някаква избирателност, за някаква детерминираност от страна на Бога. Бог няма любимци, скъпи приятели. Бог не определя едни да загинат, а други да живеят. Подобно нещо е в разрез с това, което ни е изявено за Божия характер. Макар че наистина Бог има върховна власт над всичко в този свят, трябва да кажем, че това не е за сметка на човешката свобода. Свободната воля на човека е определяща за неговата лична съдба. Нашият избор определя съдбата ни. Второто Петрово послание, 3 глава, 9 стих. Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време, понеже не иска да погинат някои, но чуйте сега, но всички да дойдат на покаяние. Използвана е думата, която обобщава колко хора. Само които сме се събрали тук, само вярващите, всички хора. Това е добро и угодно пред Бога нашия Спасител, който иска да се спасят всичките човеци и да достигнат до познаване на истината, казва друг стих на Библията. Все пак върховният избор за това къде ще прекараме вечността остава наш личен избор. Как можем да комуникираме с Бога? Ние сме ограничени. Той комуникира с нас по много начини. Ние ще говорим за това в другите беседи. Но как ние можем да комуникираме с Него? Не го улавяме с сетивата си, умовете ни са помрачени, сърцата ни не разбират Неговата любов. Тогава посланието към евреите, 11 глава, 6 стих. А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тие, които го търсят. Човешките същества, надарени със свой собствен духовен живот, общуват и следват триединния Бог не по някакво принуждение, не защото го виждат със сетивата си, а по силата на някакъв свой или идваш от Бога дори вътрешен подтик, по силата на вярата и убеждението. Дали това е чудо? Да, сигурен съм, че това е чудо. Разтварянето на човешката душа за Бога е Божие дело. Може би Бог един ден ще похлопа по-ясно на вратата на твоето сърце. Ако кажем да, Той ще влезе и ще гостува, докато ние желаем това. Това, което и на Бог му доставя върховно удоволствие и радост, е поведение спрямо Него, продиктувано единствено от доверие и любов. Както каза малкият Самуил: «Говори, Господи, слугата ти слуша». Последният стих за тази вечер, Еремия 29 глава, 13 стих. «И ще ме потърсите, и ще ме намерите, като ме потърсите с цялото си сърце. Ако искате, можете. Ако искате да ме познаете, можете». Бог е твърде интелигентен, абсолютно твърде интелигентен, за да се натрапи на който и да е било човек. кой е той, за да ни се меси в малкия наш свят? Има граница, която Творецът е поставил. Правото да пускаш в сърцето си, в своя интимен свят, когато ти желаеш. Той има граница, която не прекрачва, в която няма да насили, в която няма да се изяви като господар. Това е твоя вътрешен свят. Но стиха говори за едно потърсване и намиране. Как се е случило това изгубване на човеците от Бога? Та е необходимо сега да го търсим. Защо съществува известна дистанция и дори вражда или неразбиране, апатия между нас? Това ще разберем от нашата следваща беседа. Произходът на злото.